Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка скіраваў віншаванне з нагоды свята Божага нараджэння вернікам, якія будуць адзначаць яго 25 снежня. На працягу тысячагоддзяў Раджаство з'яўляецца сведчаннем перамогі духоўнага пачатку, крыніцай стварэння і натхнення. Гэта вялікае свята адорвае кожнага дзіўным чаканнем новага і цудоўнага, аб'ядноўвае людзей у высокіх думках і памкненнях, напісаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Александр Лукашэнка падкрэсліў, што ў калядныя дні асабліва адчуваецца значнасць і непахіснасць адвечных каштоўнасцей, якія ляжаць у аснове чалавечага шчасця, і нагадаў пра сямейны характар свята. Няхай жыватворнае святло Раджаства зарае вашы дамы, дапамагае больш берагчы адзін аднаго, цаніць жыццё ва ўсіх яго праявах. І няхай мір і згода нязменна пануюць на роднай зямлі. Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, добрага настрою, поспехаў у справах і пачынаннях, напісаў палітык.